Ja, jeg tror vi får hive oss rundt. Nå går den der lista rundt. Jeg glemmer den jo hver gang. Men jeg husker den i pausen. Du har rettet den opp. Ja, det er fint. De drev og sang salmer på 1700-tallet òg. Hvem var den store salmedikter på 1600-tallet? Petter Dass og Engelbrektsdotter. Og hvis vi tar den felles dansk-norske kulturen, ja, det er på 1700-tallet, men 1600-tallet. Kingo? Ja, selvfølgelig. Kingo salmebok til og med. Kingo? Du, heter det Kingo eller Kingo? Kingo. Takk. Da har jeg sagt det rett. Men den sentrale pietistiske salmedikteren, det er Hans Adolf Brorson. Vekt på truserfaringens psykologi, som jo passer, ikke sant, inn i et pietistisk mønster. Brorson er jo kjent for sine salmer, for eksempel den der «Mitt hjerte alltid vanker», det er vel Brorson. «Jesu føderom», ikke sant, hvor hjerte, ikke sant. På en måte kan du si at pietismen, det er hjertets religion. Det er hjerte, det er indre. Mitt hjerte alltid vanker. Det er julesalme. Men så får vi fra 1778 Gullbergs salmebok, som da, den har flere Brorson-salmer, og blir da denne salmeboka blir godkjent som et alternativ til Kingos salmebok. Og i Norge så blir jo da Gullbergs salmebok særlig brukt på Østlandet og blant haugianere. Altså i de pietistiske miljøene, kanskje først og fremst. Vi må bare haste videre, for vi må snakke om opplysninger. 1700-tallet er, for å si det veldig enkelt, to ting. Det er pietisme og det er opplysning. Og siste del av 1700-tallet er opplysningspreget. Det betyr ikke at pietismen på en måte forsvinner. Pietismen dukker opp, men opplysningen har definitivt sin tid i siste del av 1700-tallet. Sammenlignet med pietismen, så er opplysningen først og fremst en elitær bevegelse. En elitær røsle, og det er i stor grad prestene, de såkalte opplysningsprestene, som er agenta for opplysningen. Og disse prestene ble jo, som dere vet, gjerne kalt for potetpresta. Det er en flytende grense mellom pietisme og opplysning. Erik Pontoppidan, han med katekismeforklaringen, er faktisk et eksempel på det. Han er influert også av opplysning, og det ser man i måten han skriver sånne topografiske verk på, hvor han går i og gransker naturen, altså skriver om altså naturkunnskap, zoologi, plantelære og så videre. Mange av prestene var jo såkalte polyhistorer, altså det vil si de var veldig opptatt av veldig forskjellige vitenskapsgreiner. Noen var faktisk urmakere, drev med naturvitenskap, legevitenskap. Jeg kan jo ta bare et veldig tilfeldig valgt eksempel, det første sykehuset i Nordland. Det er et tilfeldig valgt eksempel for meg. Det var det faktisk en prest som opprettet og drev. En typisk opplysningsprest. Ja. Gunerius, vi kommer tilbake til han Gunerius. Det er ikke han Gunerusen, men han Gunerius, han var jo også denne typen som skrev og ga ut. De var prester, Gunerius var til og med biskop, men de skrev og ga ut naturvitenskapelig litteratur og bøker. Altså det var jo også før, hva skal vi si, vitenskapen ble veldig spesialisert. Så man kunne, ikke sant, man drev innenfor jus, teologi, naturvitenskap, mange av disse folkene. Ludvig Holberg jo en tidlig agent for opplysningen hos oss. Men prestene altså, som jeg sa, spilte en avgjørende roller. De blir gjerne kalt potetprester. Det faktisk prestene som oppmuntrer og spiller en sentral rolle for at bøndene skal begynne med potetdyrking i Norge. Og poteten kom faktisk til å berge tusener av menneskeliv i nødsårene omkring Napoleonskrigen i Norge. Poteten var næringsrik i forhold til korn og så videre. Så den var faktisk viktig i disse verste nødsårene. Ja, det er mulig. Det er mulig. Det finnes jo ulike... Ja. Ja, ikke sant? Og poenget med disse prestene, de var at de var veldig opptatt av det nytteorienterte, altså i nyttetenkning, og også ville hjelpe bøndene til nyvinninger innenfor landbruket. Ja. Bedre vekster og bedre avling. Og dette kunne de gjerne stå og snakke om på prekestolen. Det fortelles jo om en. Han ene faktisk, han er faktisk gravlagt på Granavolden. Heierdal. Det fortelles om han at han skal ha holdt en preken hvor han sier at salig er det menneske som eier en potetåker som vender mot sør. Altså, tok det bokstavelig. Kjære menighet, dere må dyrke dette kornslaget. Ikke sant? Det er, ja. Universitetet i København er jo veldig sentralt i forhold til at den europeiske opplysningstenkningen, dels fra England, dels fra Tyskland, Frankrike, gjøres gjeldende i studiet, ikke sant? Og slik preger det dem, og de fører det videre, ikke sant? Opplysningstenkning, ja. Nyttetenkning, en veldig fornuftsorientering, fornufta som målestokk også for religionen. Veldig tru på den menneskelige fornufta, hva fornufta kan gjøre. Det er et optimistisk menneskesyn. Bare mennesket får kunnskap, bare det blir dannet, så vil det kunne forbedre seg, og dermed vil også samfunnet kunne bli bedre og utvikle seg i god retning. Veldig sånn, ja, type framskrittsoptimisme. Og man tenker i stor grad at det er en harmoni mellom fornuft og åpenbaring. Altså, hvis Gud er Herre både over fornuften og åpenbaringa, så kan de jo ikke stå i motstrid. Men det er jo også en kjensgjerning at mange av... Altså, tenkningen er at Gud kan ikke ha åpenbart noe som er i strid med fornuften. Og i de lovene som så å si regulerer naturen og det fornuftige. Men han kan mye vel ha åpenbart noe som ligger over fornuften, over den menneskelige fornuften, men ikke i strid med den menneskelige fornuften. Man mener jo at man kan erkjenne Gud og det religiøse ved hjelp av fornuften, og det er det man gjerne kaller naturlig religion. Mens åpenbaringsreligion går på den særskilte åpenbaringen, altså Kristus. Kristusåpenbaringen. Det kan være noe som er over fornuften, men ikke i strid med fornuften. Det er veldig sånn harmonitenkning på mange måter. Viktig miljø. Hos oss på det er jo Trondheim. Jeg skal bare si litt grann om Stroense og Gullberg. Altså de er jo sentrale ledere nettopp under opplysningen. Stroense, som var lege for kongen, kongen var jo sinnssyk. Så han, ja. Men kongen var egentlig bare underskriftsmaskin for Stroense i den korte perioden hvor Stroense egentlig var den reelle makthaver i riket. Han endret religionslovgivningen takket være troense, så har vi ikke tre helligdager i forbindelse med de store høytiden. Altså, man hadde faktisk første, andre og tredje dag. Man gikk bort, man sløyfet tredje dagen. Ja, vi kunne hatt mye mer fri hadde ikke vært for Stroense. Det kan vi huske han for. Han endret også ekteskapsloven. Det var veldig strengt. Altså hvor i slekten man kunne gifte seg, det var tidligere. Men nå ble det gjort endringer, så det var faktisk tillatt for søskenbarn faktisk å gifte seg. Og han opphevet også sensuren, men da de begynte å kritisere han så fælt, så skjønte han at det var helt feil, så han måtte stramme den inn igjen. Sånn er det med enevoldsherskere, vet du. Ove Gullberg var faktisk teolog, var kabinettsekretær hos kongen, var med på å styrte Stroense. Han førte en konservativ og forsiktig statskirkelig politikk, basert på en moderat opplysningstenkning. Under Gullberg så oppheves den såkalte eksorsismen i forbindelse med dåpen. Ja, jeg tror jeg var inne på det, jeg har på å si på 1600-tallet, da vi snakket om 1600-tallet. Altså dette med at det var et eget ledd i dåpsritualet som sa at presten henvendte seg før selve dåpen, før altså i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, så sa presten: far her ut, du urene ånd, og gi Den hellige ånd rom. Det er eksorsismen, eksorsismeleddet. Det er jo et bestemt menneskesyn som ligger her, at barnet er på en måte av naturen ondt. Den forsvinner altså ved opplysningstenkninga. Det er jo ikke tilfeldig, for opplysninga var jo veldig opptatt av det gode i mennesket og de gode potensiale og mulighetene som ligger i mennesket. Så det er ganske tidstypisk at dette skjer. Ja, det kan det nok være. Man kanskje tenker på eksorsisme som litt sånn dramatisk i dag. Ja, dette var jo bare et ledd i et rituale som ble satt ord på. Men vi, ja.
Så var det generelt en oppfattelse at det urene var ondt den gangen.
Ja da, definitivt. Og at vi var omgitt av oss onde krefter. Det levde jo veldig lenge. Men det er altså opplysningstida som opphever dette. Det er interessant. Ledende teologer, jeg tror ikke jeg bruker mye tid på det. Vi har jo en Nikolai Edinger Balle, som var biskop, og før det professor ved universitetet. Moderat opplysningstenker, mer radikal, Christian Bastholm, som faktisk mente at vi burde faktisk avskaffe presteklærne, og vi burde forkorte gudstjenestene og gjøre den mer anvendelige for moderne mennesker. Som nærmest hadde et sånt reformprogram i forhold til gudstjeneste etter opplysningens idealer. Han skrev også en egen bok om talekunsten. Prestenes talekunst, hvordan man skulle henvende seg til det moderne, opplyste mennesket. Trondheim var det viktigste miljøet for opplysninga i Norge. Dette var jo på en tid hvor Norge ikke hadde noe eget universitet. Den fremste opplysningsmannen var den førnemte Gunerius, Johan Ernst Gunerius, biskop i Trondheim. Var før han ble det professor i København, studerte filosofi, teologi, naturvitenskap, jus. Altså denne breie orienteringen. Og han stiftet da det trondhjemske selskap, eller det som senere ble kalt det kongelige norske vitenskapers selskap i 1760. Sammen med nordlendingen Gerhard Schøning, som var rektor ved katedralskolen i byen, og etter hvert kom en annen til, Zoom het han, og de var viktig for dette opplysningsmiljøet i Trondheim. En annen opplysningsmann som var biskop i Trondheim var Johan Christian Schönheider. Også han hadde studier i utlandet, og var der også blitt kjent med bruken av historisk kritisk metode i bibelforskningen. Og han var jo en av de som Hans Nielsen Hauge disputerte med i sin tid. Så har vi en meget fargerik skikkelse, dikter, var sentral i det såkalte norske selskap i København. Mm. Ble etter hvert biskop i Bergen. Han var ikke opplysningsteolog. Han var mer sånn ortodoks, men han var en veldig patriot. Han er jo blant annet kjent for den bergenske nasjonalsang, holdt jeg på å si. I norske kjempers fødeland, det er jo egentlig en skålsang. Den første norske nasjonalsangen er en skålsang. Det visste dere sikkert. I norske kjempers fødeland, til norske kjempers fødeland, vi denne skål vil tømme. Det var jo første nasjonalsang. Det var jo forbudt. Svenskekongen likte den ikke. Og så fikk vi først senere. Ja, hva fikk vi senere? Det var vel innom Sønner av Norge. Og så fikk vi Bjørnsons. Ja, vi elsker dette landet. Ja. Nei da, Nordahl Brun er en interessant personlighet. Dikter, men også biskop. Men ikke opplysningsperson, egentlig. Men heller ikke pietist, det er viktig å si. Pietist vil aldri ha diktet en skålsang, bare for å si det. Da var vi ikke ferdige på noen som helst måte, men jeg skal gjøre et sceneskifte. Et digitalt sceneskifte. Da skal du få benytte anledningen. Ja. Nei, han var bare... Han var rett og slett dårlig. Og det man tror det handler om, det er jo den, jeg håper å si, kongelige innavelen. Ikke sant? Ja. Så han var, altså, det var jo andre som styrte, så å si, hans navn. Det var jo det som var realiteten. Ja, nå går vi videre. Nå skal jeg gå da. Nå har vi fått en ny plansje på. Og da skal jeg gå inn på 1800-tallet i Norge. Det er jo sånn at dette kurset, det er jo litt rart sammensatt, fordi at det norske er delt mellom 1001 og 1002. Det blir det nok slutt på. Det er det siste som får denne modellen, etter all sannsynlighet. Men vi går bare i dette kurset fram til 1870. De som skal vite noe om kristendomshistorie i Norge etter 1870, de får det altså ikke på TFF 1001. De må i tilfelle ta TFF 1002. Sånn er det bare. Hans Nielsen Hauge er jo den som på mange måter innvarsler 1800-tallet i Norge. Og du kan lese mer om han i en artikkel som står på allkunne.no. Så da har vi gjort oss ferdig med Hans Nielsen Hauge. Neida. Han var, det er jo også en måte å, at det går litt fort gjennomgangen på. Da. Men, han var altså født på gården Hauge i Tune i Østfold. Det er altså like ved Fredrikstad. Hadde bondebakgrunnen. Men det er samtidig en bondestand i oppdrift. Og denne tenkningen om at han kom fra fattige kår, som man gjerne ville ha sagt, det er jo ikke riktig. Broren hans var lensmann, og altså det er en bonde altså i relativt gode, greie kår. Det som jo er blitt stående som på en måte det viktige her, det er jo den omvendelsesopplevelsen han hadde når han gikk på åkeren sin på gården og pløyde 5. april 1796. Var det egentlig en omvendelse? Eller var det mer snakk om et åndelig gjennombrudd? Han hadde fått en kristen oppdragelse. Han var oppdratt i en pietistisk kristendomsforståelse. Hadde selv gjennom oppveksten grubla mye. Og, altså, han var på ingen måte fjernt fra det religiøse, tvert imot. Så det har gjort at mange har sagt at det er egentlig ikke en omvendelse fra på en måte et liv i sus og dus til noe helt annet. Men det er mer enn et åndelig gjennombrudd. Og det som er det sentralt her, det er at Hans Nielsen Hauge opplever at han får et kall til å vitne, til selv å stå fram og forkynne. Og det er jo ganske oppsiktsvekkende i 1796, da det bare er prestene som har lov å forkynne, jamfør konventikkelplakaten av 1741. Han hører en stemme som sier, du skal bekjenne mitt navn for menneskene. Og det var hans kallsopplevelse. Og han begynte etter hvert å tale til forsamlinga. Husforsamling, altså type konventikler. Det er det det starter med. Husmøter, oppbyggelige møter, husmøter. Altså i nærområdene, først i hjembygda, så videre. Etter hvert tør han seg inn til Fredrikstad. Og så vandrer han rundt. Lengre og lengre turer. Og faktisk så reiste Hans Nielsen Hauge over det meste av Norge. I sin aktive periode. Nådde helt til Tromsø. Og han var flere turer til Danmark. Der hadde han kontakter med de sterke jyder. De jyllandske pietister. Og så begynner han å skrive. Han begynner å publisere. Ja.
Er det listedianerne? Er det de som er litt
Nei. Du kan si Lestadius. Jeg skal si kort på dette nå. Men Lestadius, han er kanskje det for Nord-Norge som Hans Nielsen Hauge var for Sør-Norge. Jeg tror det er rettere å si. Men de har ikke... Ja, det er noe helt annet. Ja, det er ingen forbindelse sånn. Men begge er pietistiske bevegelser, det er viktig å si. Og hans første skrift var litt negativt. Det heter Betraktning over verdens dårlighet. Han var optimistisk, Hans Nielsen Hauge. Neida, men han kritiserte folks levemåte, og han var særlig kritisk til prestene, og angrep veldig prestene. Han sa, dere prester, dere opplysningsprester, dere gir folket steiner for brød, når dere står på prekestolen og snakker om potet i stedet for Guds ord. Han var veldig kritisk. Og det var ganske særkjennende at en bondegutt står fram på en måte og er så kritisk som han er. Og det ender jo med at han veldig fort blir arrestert når han holder disse møtene sine. Da kommer både presten og lensmannen med konventikkelplakaten i handen og sier, hør her, har du meldt fra om dette? Altså, ikke sant? Blir arrestert en rekke ganger, men slipper ut igjen, for de har ikke så mye på han. Så blir han riktig nok endelig arrestert i 1804, men det kommer jeg tilbake til. Altså han har en relativt kort, men hektisk aktivitet fra 1796-97 og frem til han blir arrestert 1804, endelig arrestert. Men den ene siden er selvfølgelig hans religiøse aktivitet, hans forkynnelse, hans kall, hans mange reiser. Men så er det en annen, og så er det en annen side ved han. Og det er hans gründervirksomhet. Hans næringsvirksomhet. I 1801 tar han ut handelsborgerskap i Bergen og driver omfattende handelsvirksomhet. Møllebruk, saltkoking. Han lærer seg å koke salt for å bevare kjøtt og fisk. Og blir en ekspert på det på mange måter. Så når han sitter lenge i fengsel, så løslater de han for at han skal hjelpe myndighetene med å vinne ut salt. Så blir han puttet i bur igjen, han er ferdig med det. Omfattende handelsvirksomhet, publisering. Hans Nielsen Hauge er faktisk Norges mest leste forfatter rundt 1800. Det er en type kunnskap som sjelden står i litteraturhistoriene våre, men det er like fullt en sannhet. Og det var så store opplag, og han hadde så mye trykkerivirksomhet på gang, at han måtte til Danmark for å engasjere trykkeriene i København for å få utgitt alt sammen. Det var ikke nok trykkekapasitet i Norge. Og det er sannsynligvis i forbindelse med denne omfattende trykkevirksomheten som stimulerer han til dette med handelsborgerskap, og at han ekspanderer til andre områder. Han ser at dette går bra. Han tjener penger på bøkene sine, ikke sant? Og reinvesterer det han får der, og så videre, til å gå inn også i andre næringer. Han kjøper til og med et fiskevær i Nord-Trøndelag, og han driver med jektefart og handler fisk, så han har en veldig omfattende aktivitet. Og etter hvert som aktiviteten hans øker, han får flere følgesvenner, religiøse følgesvenner, så setter han dem inn i virksomheten. Og han etablerer på mange måter et slags type konsern og et nettverk i Norge som vekker oppsikt. Vi vet egentlig ikke hvordan Hans Nielsen Hauge så ut. Kanskje så han sånn ut i sine unge dager. Han er jo bare 25 år når han har sin kallsopplevelse. Han er en ung mann. Mange av hans følgesvenner er også unge. Haugianismen, haugianerne, er i utgangspunktet en ungdomsbevegelse. Til dels tenåringer som følger etter denne oppvigleren her. Vi vet ikke helt hvordan han ser ut. Man har sagt at sønnen hans lignet veldig på faren, og så har man ut fra han prøvd å forestille hvordan Hans Nielsen Hauge så ut. Kanskje så han sånn ut. Ja.
Er han ikke så vel avsett av moderne forstå seg på norsk
litteratur? Nei, man synes... Det er igjen dette religiøse, vet du. Som litteraturhistorien og sånn synes jeg er litt vanskelig. Det er klart, det var jo ikke god litteratur i den forstand, og det kan du jo også si. Men det ble en litteratur som ble lest. Og det er jo det viktige. Altså, han var en folkelig forfatter gjennom det religiøse, da. Definitivt. Jeg er helt enig, så det er absolutt feil, tenker jeg, at det er blitt så underkommunisert, hvertfall i litteraturhistorien som det er. I kirkehistorien så er vi jo mer opptatt av det. Ja.
Jeg mener at du endte på grunnleggende der, fordi at det er ikke tvil om det at hvis man leser skriftbok til Hans Nielsen Hauge, som blant annet er gitt ut på
verdenslige
skrifter, og der han har en penn som er utrolig...
Ja.
Direkte.
Ja.
Det er klart som du sier at han skrev ikke romaner,
nei.
Han skrev religiøse skrifter.
Ja.
Så han burde absolutt hatt et mye større fokus
på
litteraturforskningen.
Jeg er helt enig. Det er viktig det. Han var forkynner, en sosial opprører på mange måter. Var han det? På den ene siden, religiøs sett, står han fast i pietismen, i Pontoppidan-tradisjonen. Det var der han var oppdratt. Det var den kristendomsforståelsen han hadde. Han la jo særlig vekt på den lutherske kallsetikken. Dette at den kristne skulle utøve sin tjeneste i sitt kall, det vil si i sitt yrke. Og det gjorde han jo i høyeste grad selv. Så mente han at det var jo ikke bare verdens barn som skulle kunne tjene seg penger og få kapital, etablere næringsliv. Det måtte jo også Guds barn kunne gjøre. Og ut fra dette så gikk han inn i den typen gründervirksomhet som han gjorde. Og egentlig kan vi jo si at Hans Nielsen Hauge er, og haugianismen, haugebevegelsen, altså den bevegelsen som han skapte, at det rett og slett er et ganske godt eksempel på Max Webers, den berømte sosiolog, Max Webers hypotese om at protestantismen egentlig legger grunnlaget for kapitalismens framvekst. Altså, Guds frykt og nøysomhet, det ga mulighet for kapitalakkumulasjon og en kapitalistisk måte. Reinvestere penger og så videre. Og han etablerte jo et type konsern på mange måter. Og det er klart at denne interessen for det nyttige, for det praktiske, som han mente at de troende også burde ha, den også opplysningspreget. Altså, han var religiøs sett en pietist, men han var også opplysningspreget. Og i en del tilnærming til noen spørsmål, så også det opplysningspregede igjennom. For eksempel, han ingen bibelfundamentalist. Han har et radikalt kvinnesyn. Ifølge Hauge, så mente nemlig ikke Paulus å nekte kvinner å forkynne. Hovedsaken i det Paulus uttalte var at kvinner skulle holde seg fra lettsindig, forfengelig eller unyttig tale. Det var ikke noe forbud mot at kvinner skulle forkynne. Og i Haugebevegelsen så var det kvinnelige forkynnere og kvinnelige ledere. Og så mente han at vi skulle ikke ha denne veldige forskjellen mellom kjønn. Ikke i forkynnelsen, og heller ikke i det praktiske liv. Altså, han bryter noe med det tradisjonelle kjønnsrollemønstret. Han synes at mennene må ta mye mer ansvar for klærne sine selv, for eksempel. Og selv så var Hans Nielsen Hauge en ræser til å strikke. Så når han gikk omkring, så hadde han strikketøyet med seg. Og det finnes faktisk enda bevart hansker som Hans Nielsen Hauge har strikket. Ja, så han er på mange måter, radikal. Og kvinner fikk arbeid i de bedriftene han etablerte. Altså, han bryter med det tradisjonelle skillet mellom manns- og kvinnearbeid. Var Hans Nielsen Hauge en sosial opprører? Det er helt åpenbart at han var et eksempel på at det var sosiale og religiøse spenninger mellom embetsmannsstanden og bondestanden. Og det forteller om en bondestand i bevegelse. Og det er klart, når han står frem og sier «Jeg kan forkynne og har like rett til det som en prest», så er det jo type opprør mot presteautoriteten, ikke minst prestens religiøse autoritet og fullmakt. Han kommer jo stadig i konflikt med myndighetene. Jeg har nevnt dette med konventikkelplakaten. Ikke sant? Det er den religiøse delen av det som er viktig. Og som brukes mot ham. Og som særlig prestene er nøye på, ikke sant? For det, ikke sant? Hauge er en trussel mot deres religionsmonopol og forkynnermonopol. Men for myndighetene så er det en ting som er enda viktigere enn det, og det er den økonomiske virksomheten hans. Man er faktisk redd for at han er i ferd med å skape en stat i staten. At dette kan være begynnelsen på et type bondeopprør i Norge. Og det frykter man. Man frykter for den etablerte orden. Og det er det som til slutt fører til at man arresterer han og burer han inne i 1804. Man frykter Hans Nielsen Hauge som en trussel mot det bestående samfunn, og særlig på det økonomiske området. Husk nå på at dette samfunnet rundt 1800, det er privilegiesamfunnet. Ikke sant? Det er handelsmennene, det er handelshusene, det er de med handelsbrev, det er de privilegierte som har rett med all handel. Så kommer en oppkomling til en bonde og gjør det samme. Det uroer samfunnet. Og hva er dette? Han har mange tilhengere. Det er både en religiøs og en sosial, en samfunnsfare som her gjøres gjeldende gjennom denne bevegelsen. Og man har også hørt at Hans Nielsen Hauge har gjennomført en slags type kommunisme i sine nettverk. At det skal være en felleskasse. Han etablerer en utlånsordning slik at haugianerne kan støtte hverandre. Ok, her har vi et prosjekt. Du trenger å låne penger til det. Ja, men da fikser vi det. Han hadde en sånn type hellig kasse, hvor altså man kunne låne penger hos hverandre. Og så gikk det masse rykter om at han drev og lurte folk, og lurte til seg penger og så videre. Og disse tingene ble riktig i anklagepunktene mot ham. Men det viste seg jo mye av det å være oppspinn. Ikke dette at han hadde utlånsordning og alt sånt, men at han skulle ha på en måte narra folk eller svindla folk. Det fant de ikke noe grunnlag for. Og det var jo også årsaken til at det tok så lang tid fra han ble fengsla til saken kom opp. Han satt altså i fengsel under harde fengslingsvilkår på Akershus fra 1804 til endelig dom falt. Det vil si han kom ut noen år før, men men dommen mot han falt faktisk ikke før i 1813. Og så anket han, og den endelige dommen falt lille julaften 1814. Og da var straffa mot han redusert til pengebot. Du ville si noe?
Nei, det var kun, jeg hadde kun et spørsmål om det var noen eller kan du spørre om det er noen historikere i dag som mener at han gjorde det for å bli
Nei. Det er det ikke. Men samtiden, embetsmennene, myndighetene,
Når du sa at han ga folk jobb, så tenker jeg, hvor mye ga han til betalt?
Jo, men det var ikke noe sånt. Altså, det virker, altså det var et veldig godt system på den måten. Altså det, ikke sant? Det var både religiøst og næringsmessig. Altså det var et nettverk på mange måter, og det fryktet myndighetene. Hva er det han er i ferd med å lage her? Ikke sant? Er det en stat i staten? Vi mister kontrollen.
Boka, eller den velgeshistorien til Karsten Alnes,
ja.
Skriver det kapitlet med Happy utrolig mye bedre enn alle andre velgeshistorier. Den er absolutt mye
Jeg vil også anbefale Dag Kulleruds bok om biografi om Hans Nielsen Hauge. Den er også veldig god. Det er ikke sikkert dere har tid til dette før eksamen, men dere kan jo ta det etterpå. Slik at det er det økonomiske og sekundært religionslovgivninga egentlig som er bakgrunnen. Men så i den endelige dommen så er det bare bruddene på konventikkelplakaten man står igjen med, og at han skulle ha uttalt fornærmelige uttrykk mot prestene og annen øvrighet. Og det får han altså en bot for. Han har harde soningsvilkår. Han er helseløs når han slipper ut av fengsel. Han etablerer seg som gårdbruker, bonde, her i Aker, utenfor Oslo, Kristiania. Han reiser ikke lenger omkring, men han fortsetter å holde kontakt med vennene sine. I denne perioden skriver han også flere bøker, og han blir mer og mer en akta mann som pleier omgang med overklassen, embetsmennene faktisk, i Kristiania. Og han er på en måte patriarken i denne bevegelsen som han har skapt. Men han er blitt rolig, ikke sant? Han har mistet på en måte noe av denne tidligere gløden. Han er ikke den som reiser omkring, og det har gjort at mange har tenkt på at var det egentlig sånn at Hans Nielsen Hauges motstandere, at de egentlig vant? Historikeren Berge Furre sier jo det. Stormfuglen landa i statens fang. Kritikeren, den radikale, var blitt føyelig. Og nå begynner han til og med å gå i selskap med sosieteten i Kristiania. Røker pipe og drikker kirsebærvin. Men så er det andre igjen som sier, nei, se nå på hva han gjør. Se nå på hva han gjør. Ja, i det ytre har han forandret. Men han har ikke forandret innhold, han har ikke forandret det sentrale i det han vil, men han har forandret strategi. Han har ikke forandret mål, men han har forandret strategi. Og det er det vi ser. En strategi som handler om Ikke motstand i det yttre, ikke kamp, men en stille erobring av kirka innenfra. Gjennom den bevegelsen han har skapt. Gjennom haugianismen, som etter hvert blir den kristne lekemannsbevegelsen i den norske kirke. Og som kommer til å dominere den norske kirke. De kristne organisasjonene, bedehusfolket, det pietistiske lekfolket som altså kom til å dominere kirka helt opp til våre dager. Det er jo de som regnes som etterfølgerne av haugianismen. Det er de som på en måte erobrer. Og slik kan vi si at han lykkes da med sin strategi. Ja, det var jo pietistiske vekkelsebevegelser i Danmark, slik at der har jo vært kontakt. Og et viktig dokument som Hans Nielsen Hauge skriver i 1821, det er hans såkalte testamente til sine venner, og hvor han da uttrykker sin strategi, som handler om at man skal vise troskap mot den offisielle kirka, og man skal ikke satse på separatisme og kamp. Han sier det her, og dette er et velkjent sitat som vi må koste på oss å sitere. For det er min siste vilje at dere heretter som før holder dere helt til vår statsreligion. Slik at dere mottar av de offentlige lærere, det vil si prestene, alt hva deres offentlige embete medfører. Dere går da i kirken, mottar sakramentene, ved ekteskap lar dem forrette vielsen, og ved dødsfall jordpåkastelse og alt annet som hører til god orden. Forbli i statskirka, sier han. Forbli i kirka. Fordi han ser at bevegelsen er blitt en annen og har et helt annet potensiale enn han startet med til å begynne med, kanskje. Og så muligheten av at denne bevegelsen faktisk kunne erobre kirken. Og det er jo den som sier det. Haugianismen ble en makt i kirken og bidro til en integrasjon av vekkelseskristendommen i den offisielle kirka. Det er veldig tydelig i Norge. Det er en kamp på mange måter om mellom allmue og embetsstand, men også om kristne væremåte. Og det er Haugebevegelsen og vekkelseskristendommen som seirer i dette. Og haugianismen blir også en faktor i politikken ved at man utgjør kjernen i den såkalte bondeopposisjonen på Stortinget fra 1830-årene av. Det var haugianske bønder i stor grad, så var det. Og disse haugianerne, disse som hadde etablert industri, disse som hadde fortsatt Hauges verk, de ble jo også, mange av dem ble jo rike. De flytta fra landet inn i byene, etablerte seg der og ble rike og fikk politisk makt. Så det er jo virkelig, en som for mange av dem, en sosial klassereise som gjøres gjeldende. Og gjør at haugianismen blir en maktfaktor i samfunnet. Ja, det blir de også etter hvert. Et viktig politisk poeng, det var jo kampen mot denne forhatte konventikkelplakaten. Det er jo haugianerne som i stor grad kjemper fram opphevelsen av konventikkelplakaten i 1842, som i realiteten innebærer at det er forsamlingsfrihet innenfor den norske kirke. Dette er ikke lenger noe som prester eller politimyndigheter har noe med om folk vil samles om Guds ord. Her har vi jo dette klassiske bildet av Adolf Tidemann. Haugianere heter det. Det er jo særegent. Vi ser en haugiansk predikant. Sannsynligvis har Adolf Tidemann tenkt på Hauge selv. Som da står i en typisk bondestue. Denne lyssetningen, det er så å si et himmelsk lys som faller ned på predikanten, som står der med boken, bibelboken, og så har vi menneskene som han taler til. Og kan vi se ansiktsuttrykkene, og hvordan de reagerer på budskapet som blir som blir formidlet. Vi skal avslutte ganske kjapt. Bare si det at 1800-tallsvekkelsene, som altså haugianismen, er den største, og som videreføres i det vi kaller lekmannsbevegelsen i det norske samfunnet, som, og i kirken, som etter hvert organiserer seg i en masse foreninger og organisasjoner. Misjonsorganisasjoner, ytre misjon, indre misjon. Det skjer fra midten av 1800-tallet av, hvor altså vekkelsen går inn i sitt organiserte stadium. Og 1800-tallsvekkelsene målbar en viktig folkelig selvbevissthet, et angrep på statssamfunnet man ville selv forkynne, mens myndighetene så på dette som folkelige protestbevegelser, som man var svært kritiske til i utgangspunktet. Det er jo også viktig å se at det er en sammenheng mellom vekkelse og politisk liberalisme. Dette med møtefrihet og religionsfrihet var viktig for dem. Noe som inngår at at presteskapet mistet kontroll med lekfolket og mistet sitt religionsmonopol og sitt forkynnermonopol. Vekkelsen hadde vekt på moral og livsførsel. Der kjenner vi igjen de pietistiske sporene. Det er en arv fra 1700-tallet. Og samtidig så står det for noe moderne, fokus på kallsetikken, ikke minst den sosiale oppdriften som denne bevegelsen står for. Men den er grunnleggende, religiøst sett, grunnleggende pietistisk. Vi begynner litt med det på mandag, og fullfører dette på mandag, og så tar vi 1900-tallet og gjør oss ferdig med det. Mandag 9. altså, ordinær undervisning.